Šodien atvadāmies no Zolitūdas traģēdijā bojā gājušajiem glābējiem. Vilnis Štēnītis, Edgars Reinfelds un Sergejs Ižiks gāja bojā pildot dienesta pienākumus, glābjot cilvēkus pēc jumta iegruma lielveikalā Maksima. Atvadīšanās notika Doma baznīcā. Cilvēku bija ļoti, ļoti daudz, bet lai pastāstītu tiem, kas nevarēja būt klāt par to, kā notika atvadīšanās, man līdzās studijā Baiba Kušķi. Sveika, Baiba!
Sveiki!
Emocionāls brīdis, un tomēr cilvēkiem jāpastāsta, kā tas viss notika.
Jā, kā jau tu teici, cilvēku tiešām bija ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un tie bija gan kolēģi no visas Latvijas, kurus varēja atpazīt pēc formām, tie bija draugi, tas bija valsts amatpersonas. Un ļoti daudz bija tādu ļaužu, kuri bojā gājušos glābējus nemaz nepazina, bet atzina, ka vienkārši sirds viņus ir saukusi šurp šodien uz Domu baznīcu. Un es ievēroju, ka cilvēki lieto tādu jēdzienu mūsu glābēji, arī tie, kurus nemaz šos cilvēkus nepazina, jo šo te viņa varonību viņi izjūt kā kaut ko tādu ļoti personisku un reizē arī kā visai Latvijai ļoti nozīmīgu, tāpēc nevelti, kā es novēroju, ļoti daudz cilvēku bija ieradušies ar ziediem Latvijas karoga krāsā, tātad sarkans, balts, sarkans. Viņus izvadīja Latvijas arhibīskaps Jānis Vanaks, kurš atgādināja svēto rakstu vārdus, ka nevienam nav lielākas mīlestības kā tā, ja viņš atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Un šeit var teikt, ka mūsu glābēji šos vārdus ir pilnībā īstenojuši savā dzīvē. Arhibīskaps arī uzsvēra, ka nedrīkstētu tā būt, ka šīs sēru dienas paiet un viss paliek kā bijis. Latvijai ir jāmainās un ir jāmainās uz labu, un tas ir visu mūsu pienākumu šo upuru priekšā, tātad Viļņas Štēnīša, Edgara Reinfelda un Sergeja Ižika dēļ mums visiem ir jāmainās. Un arhibīskaps arī aicināja mūs visus aiziet no baznīcas apņēmībā, izvērtēt katram arī savu dzīvi un mainīt to uz labu. Un es parunājos arī ar cilvēkiem pie baznīcas, visi atzina, ka tiešām šodien runāt ir ļoti smagi. Nu, paklausīsimies, ko teica kāda sieviete, kura Vilni Štēnīti ir pazinusi no mazotnes.
Manai labākai traucenē dēlīgs Vilni Štēnīts. Aizgāju bojā. Es viņu pat paziņu raugunos, ka viņš piecība bija un, un visu to ģipenīt. Mēs esam kopā jau gadus kādus no 60 no gadiem kaut kur. Viņš man jau draudzinīti teica, ka viņam vienmēr vajadzēja visur būt pirmam un gribam vienmēr būt pirmās rindās.
Jau minēja, ka ļoti daudz bija arī kolēģu sanākuši un paklausīsimies, ko teica viņi.
Skarbas noskaņas, kādas varbūt noskaņas. Kad savējos draugus pazīstamos zaudēt, tas viss trākākais, kas varbūt.
Jūs viņus ļoti personiski pazināja?
Protams, jā. Ilgas gadus strādāts kopā.
Kādi bija šie cilvēki?
Labākie. Visi mēs esam dienestā un visi mēs aizstāvam šo valsti, šīs valsts iedzīvotājs.
Tie mūsu kolēģi. Mēs strādājam kopā, mēs esam no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta. Bet šīs traģēdijas, es tiešām sapratu, ka mūsu dienestā strādā īsti vīrieši. Un ir liels gods, tiešām liels gods strādāt kopā ar tādiem.
Es daru kolēģi visus trīs.
Tāpat kā visi teiktu, drosmīgi, varonīgi, jo tādiem ir jābūt tiem glābējiem savādāk. Viņi vienkārši nevar būt, tad viņi nav tās profesijas cienīgi.
Iedzīvotāji tikai uz mums jau arī var paļauties, kad nāksim palīgā un glābsim. Un, ja tādiem cilvēkiem ir jābūt, to arī pierādīs šis notikums. Nu, zināmi puiši, jo strādāju personāla pārvaldē. Un
labi puiši, labi vienkārši puiši, labi puiši, labi. Vienkārši labi.
Viņi vienmēr ir bijuši visos notikumos, ne jau tikai šajā parādījuši savu drosmi. Tas nav vienīgais, viņi ir apbalvoti.
Jā, nu, un te arī mums kolēģi raksta, ka tieši šobrīd Doma laukumā skan sirēnas.
Jā, mēs daudz esam arī runājuši par to, ka traģiskie notikumi mūs visus ir brīnišķīgi saliedējuši, un tad vēl paklausīsimies, ko teica arī kāda krievu sieviete, kura speciāli bija šodien braukusi uz Domu baznīcu.
Но лично я никого не знала из погибших. Но я думаю, что вообще выйти на работу, особенно спасателем.
Nevienu no bojā gājušajiem es personiski nepazinu, taču, manuprāt, varonība ir jau došanā šādā dienestā, šādā darbā. Vai tā būtu policija vai ugundzēsēji, domāju, ka tas bija varoņdarbs, ko viņi izdarīja. Vienmēr taču var pastāvēt maliņā vai aiz kāda paslēpties. Šie cilvēki sevi nežēloja, nedomāja vispirms par savu ģimeni un bērniem, bet gāja un glāba. Tāpēc man bija svarīgi atnākt. Ļoti žēl šo cilvēku un viņu ģimeņu, un valstī paldies, ka viņu ģimenes atbalsta, ka sola nenovērsties no viņu nelaimes.
Nenahodīts pa strāņi at vapšā gorā.